Komiði sæl. Þið eruð að hlusta á þetta helst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Í þættinum í dag ætlum við að fjalla einstakt mál sem komið fyrir félagsdóm.
Það verið að ráðskast með fólk og verið að stjórna því, sko.
Og við höfum aldrei séð annað eins.
Máli snýst hótun eiganda ferðaþjónustu fyrirtækis í garð spænsks starfsmanns þess. Í spjalli á samfélagsmiðlinum Slack var starfsmannum hóta brottrekstri ef hann gengi í stéttarfélag. Slíkar hótanir kallast union busting á ensku eða niðurbrot á stéttarfélagi. Þið meinta brot í málinu snýra því að óheimilt að banna starfsmanni fyrirtækis að gangi stéttarfélag. Þetta brot gegn fjórðu grein laga stéttarfélög og vinnudeilur, en þessi lög voru sett árið 1938. Fáheyrt að slík mál komi upp hér á landi, eða í það minnsta að slík mál verði opinber. Það verkalýðsfélag Suðurlands sem stefnir móðurfélagi Hótel Drangshlíðar í Öræfum vegna þessa. Eigandi hótelsins heitir Ingólfur Ragnar Axelsson en hann rekur einnig ferðaþjónustu fyrirtæki Tröllaferðir. Starfsmannamál sem tengjast Tröllaferðum hafa einnig ratað inn á borð annarra stéttarfélaga. Málavextir eru þeir að í janúar sagði Ingólfur Ragnar við starfsmanninn Spánverjan Bernard Pujol Alemany að ef hann vildi vera meðlimur í stéttarfélagi Suðurlands þá yrði hann látinn fara. Ingólfur sagði einnig við Bernard að hann ætti að íhuga tölvupóst sem hann sendi til bókhaldsdeildar fyrirtækisins að hann vildi ganga í stéttarfélagið. Annars ætti hann að byrja að leita sér að öðru starfi. Ingólfur átti svo eftir að ítreka þessi skilaboð til Bernards. Hluti samskipta Ingólfs og Bernards var svona, samkvæmt gögnum málsins í félagsdómi. Ingólfur Ragnar byrjar á því að spyrja Bernard Pujol Alemany hvort hann hafi séð skilaboðin sem hann sendi honum.
Did you see the message I sent?
Í kjölfari spyr Bernard Ingólf að því hvaða skilaboð hann sé að tala
What message?
Þá segir Ingólfur Ragnar við Bernard að ef hann gangi í stéttarfélagið, þá þurfi hann að fara að leita sér að nýrri vinnu.
That if you want to be in the union you're asking for, I will have to ask you to find another job. Just wanted to make sure this is clear and we are on the same page here.
Í lok janúar var Bernard og sambýliskonu hans síðan sagt upp. Vísa var til þess að ráðningarsamningur hans yrði ekki framlengdur umfram reynslutíma. Mál Bernards rataði síðan til stéttarfélags Suðurlands sem ákvaða að fara með það fyrir félagsdóm. Í tölvupósti til þetta helst afþakkar Bernard viðtal. Hann segist ekki ætla að tjá sögumálið fyrir því verði lokið í félagsdómi. Guðrún Elín Pálsdóttir, formaður og framkvæmdastjóri stéttarfélags Suðurlands, segir að sé að ræða fyrsta slíka málið sem félagið höfðar fyrir félagsdómi. Félagsdómur sérstakur dómstóll sem starfar á grundvelli laga stéttarfélög og vinnudeilur. Hann dæmir í ágreiningsmálum sem koma upp á milli stéttarfélaga og atvinnurekenda.
Þetta reyndar í fyrsta sinn sem við förum þessa leið, sko, en við erum svo sem átt við þetta áður, en við erum ekki fara með þetta alla leið fyrir núna. Við erum svo fært í hendi. Annars hefur það verið náttúrulega bara kannski erum við að...
Já, þannig eru með svo góð gögn eða sönnugögn til að styðja málareksturinn.
Já, þannig er það bara svart og hvítið, sko.
Ingólfur Ragnar Axelsson, eigandi hótelsinn sem átti í samskiptunum við Bernard, vildi ekki koma í viðtal þegar eftir því var leitað. Í greinagerð fyrirtækis hans, sem lögar fram í félagsdómi í júní, segir hins vegar að málatilbúnaði verkalýðsfélagsins sé að stóri leiti rangur. Meðal annars segir að Bernard hafi ekki starfað á hótel Drangshlíð heldur á hótel Hrífunesi. Þá segir enn fremur að verkalýðsfélag Suðurlands hafi á undanförnum árum beitt sér með afar óvægnum hætti gegn Ingólfi Ragnari og fyrirtækjum hans. Gagnrýni Ingólfs Ragnars á aðild Bernards af stéttarfélagi hafi þið verið byggð á forsögunni deilur og þetta tiltekna stéttarfélag. Þar segir einnig að taka byrja samskiptunum og Slack með miklum fyrirvara, þar sem samskipti þar séu yfirleitt minna alvörugefin og óformleg. Guðrún Elín Pálsdóttir hjá Verkalýðsfélagi Suðurlands segir aðspurðum þessa gagnrýni frá fyrirtækinu að hún eigi ekki við nein rök að styðjast. Hún segir líka að Verkalýðsfélagið hafi fengið aðrar kvartanir fyrirtækið.
Við höfum aðeins þurft að eiga með á já, en kannski ekki fara nánar út í það endilega akkurat núna, en svo sem já, þeir eru bara eitt af mörgum fyrirtækjum sem við höfum verið samskiptum við út af eins og málum.
Já, því að þeir segja það í sinni greinagerð að verkalýðsfélagið hafi beitt sér með afar óvægnum hætti gegn fyrirtækinu.
Nei, það nú bara ekki rétt sko. Það alls ekki rétt. Þeir eru ekkert eitthvað meira undir hælnum heldur en eitthvað aðrir sko. Ef að tilefni til þess að gera athugasemdir þá eru þeir gerðir alveg saman hvort séu þeir eða einhverjar aðrir sko.
Ingólfur Ragnar Axelsson á einni ferðaþjónustu fyrirtæki Tröllaferðir. Þetta fyrirtæki hefur verið til umfjöllar í fjölmiðlum vegna þess að mál starfsmanna þess hafa ratað inn á borð til stéttarfélags leiðsögumanna leiðsagnar. Inntaki í þeim málum meðal annars að starfsmönnum hafi verið meinað að ganga í þetta stéttarfélag. Mál þessara starfsmanna nú til meðferðar hjá stéttarfélaginu VAFR en leiðsögn búið að sameinast því. Þetta mál hjá VAFR snýst líka meinta misnotkun gegn erlendu starfsfólki hjá Tröllaferðum. Ragnar Ingólfsson formaði VAFR segir að stéttarfélagið hafi fengið að kynnast nýjum veruleika eftir að það tók við málum leiðsagnar. Hann segir að tveimur málum gegn Tröllaferðum hafi nú þegar verið stemt fyrir félagsdóm.
Það eru tvö mál, ég get staðfest það, að það eru tvö mál sem eru komin fyrir dóm og býða raunni afgreiðslu þar. Þegar að við tökum svona við þeim málum sem koma á borð kjaramálsins VAFR að þá er alveg ljóst og liggur fyrir að við okkur blasir nýr raunveruleiki. Við erum að fá ferðarþjónustu fyrirtæki, oft sömu fyrirtækin aftur og aftur sem að verðast vera í mjög svona kerfisbundnum og svona bírænum brotum sem að snúa að bæði kjarasamningsbrotum og bara hreinum og beinum launa þjófnaði. Og við höfum aldrei séð annað eins. Meðan við hvað séð þann fjölda félagsfólk sem er að koma inn til VAFR núna meðan við það að félagið er með yfir 40.000 félagsmenn fyrir að þá er þetta gríðalegu fjöldi mála og greinilegt að það er að taka vel til hendinni þegar það kemur að ferðarþjónustu. Við erum auðvitað með fólk sem er í ferðarþjónustunni og starfa meðal annars på Keflavíkurflugvelli og á hótelunum og fleira. Mm-hmm. Við erum alltaf að fá inn málin á okkar borð sem að varða ágreining varðandi hérna kjarasamninga og ýmislegt annað og auðvitað líka höfum verið að fá mjög gróbrot en meðan við fjölda og umfang að þá höfum við höfum ekki kynst neitt í líkingu við það sem við erum að upplifa sérstaklega gagnvart ákveðnum fyrirtækjum sem að verið stunda þetta kerfisbundið gagnvart launafólki.
En hversu algengt það í Íslandssögunni að fyrirtæki reyna að koma í veg fyrir það að starfsmenn þess gangi í stéttarfélög? Þetta helst leitaði til Sumarliða Ísleifssonar sem skrifaði bók sögu Alþýðusambands Íslands fyrir áratug síðan og spurðan málið.
Fyrstu áratugina eru mörg dæmi það að fólki sé hótað ef að það er í félagi, að fólk sé sniðgengið vinnu ef það er vitað að það sé sem sagt í verkalýðsfélagi og það leiðir til dæmis sem það til þess að verkalýðsfélag þau halda því hreinlega leyndu hverjir eru félagsmenn og hverjir ekki. Nú svo eru þetta líka dæmi annars konar þvingunar aðgerðir Já, ef það vitað sem sagt að fólk sé í verkalýðsfélagi að það fá ekki vinnu en líka sem sagt að fólki séu settar einhverjar aðrar skorður. Það eru dæmi forustu fólk sem það er bara gerða tilraun til að flæma fólki í burtu af tilteknum stöðum á landinu. Þannig að svona þessa fyrstu áratugi að þá eru býsna mörg dæmi þetta og eitt af megin baráttu málum hreyfingarinnar fyrstu áratugina er einmitt að fá viðurkenningu á því að hafa rétt til að semja fyrir félagsmenn og annað, gríðastórt atriði á þessum tíma, það er líka að fá forgang til vinnu. Og það má segja að þessi atriði eru orðin almennt viðurkennd og að það séu auðvitað einhverjum hnökrar á þessu. Þau fá viðurkenningu með samþykkt vinnulöggjafarinnar árið 1938. Þá fæst viðurkenning á starfi verkalýðshreyfingarinnar og þá fær verkalýðshreyfingin sem sagt staðfesting á því að hún hafi rétt til að semja kaup, kjör og réttindi fyrir almenna félagsmenn.
Guðrún Elín hjá stéttarfélagi Suðurlands segir að erlend starfsfólk sé í miklu meiri hluta sem brotið gegn hjá íslensku ferðaþjónustufyrirtækjum.
Já, oftast, nánast, já. Það er undantekning að vera íslendingar. Það er náttúrulega stóra tingri en á okkar svæði. Við erum auðvitað með stærsti hópurinn hér þarna, þannig að það kannski bara helst í hendur að það eru flestu málin, já. En það er ekkert einu tilfellin sem við erum að eiga við ferðarþjónustu fyrirtæki, það er alls konar fyrirtæki.
Hverju viljið ná fram með þessu málarekstri?
Það er náttúrulega bara það er verið að ráðskast með fólk og vera stjórnaði, sko. Það er verið að ákveða fyrir það hvað það gerur svo framvegist. Það er náttúrulega ekki þannig sem þetta virkar.
Þegar flettir upp í sumarliða nýleg söguleg dæmi mál sem snýst niðurbrot stéttarfélaga hér á landi, staldrar hann við eitt slíkt tilfelli sem kom upp á 10. áratug síðustu aldar. Það mál snýst starfsemi bandaríska hamborgarastaðarins McDonald's hér á Íslandi.
En það er sem sagt til dæmi frá 10. áratug síðustu aldar þar sem að McDonald's sem að var með starfsemi hér á Íslandi tíma að fyrirtæki reynir að komast upp með það að starfsfólk þess sé ekki í verkalýðsfélagi og fyrirtæki vill ekki borga til stéttarfélags en verkalýðshreyfingin hér í samstarfi við verkalýðshreyfinguna á hinum Norðurlöndunum beitir sér af hörku gegn þessu og McDonald's verður að láta undan.
Já, þannig að þessi tilraun þeirra gekk ekki upp.
Nei, hún gengur ekki upp og svona ég má nú segja að almennt þó að það eru örugglega ýmsar undantekningar frá því en almennt myndi ég halda að þetta væri þannig að fólk sé skráð í verkalýðsfélög, launafólk sem að hér er starfandi en það þýðir hins vegar ekki endilega að það sé mjög virt í þessum félögum, það er allt annar hlutur.
Þannig að þetta er svona eitt dæmi það að verkalýðshreyfingin hefur staðið í lappirnar þegar fyrirtæki hafa reynt að meina launþegum og starfsmönnum sem vinna hjá viðkomandi fyrirtækjum að ganga í verkalýðsfélög.
Já, þetta er náttúrulega bara grunnurinn undir félögin. Ef að það, og já, við sumstaðar er það náttúrulega þannig í heiminum að það eru að verkalýðshreyfing er valla til. Annars staðar er þetta þannig að þessi grunnur hefur bara molnað smám saman en það er bara ekki þannig hér. Nei. Þessi grunnur sem að var lagður á fyrir hluta aldarinnar eða snemma á 2000 öld, hann stendur bara enn í öllum aðalatriðum og það má alveg hiklust segja að Ísland hafi bara verulega sérstöðu hvað þetta varðar þegar að þessi mál eru skoðuð.
Ekkert liggur fyrir það hvenær niðurstaða kemur í félagsdómi í þessu máli verkalýðsfélag Suðurlands gegn hóteli Ingólfs Ragnars. Sömu sögum að segja mál VFR gegn Tröllaferðum. Þetta helst verður ekki lengra í dag. Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar fyrir samfylgdina. Þátturinn verður aftur á dagskrá á morgun.